Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រីផេឡូស៊ីមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនទេលោកត្រឹមជំរុញឲ្យមានការស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនលោកនំស្នេហ៍ម៉ាក់មីលីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានស្ថានក្នុងទីក្រុងកាប៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអញ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញហេតុផលតិចតួចលើគម្រោងដីបឹងតាមុខដើម្បីធ្វើផ្សារបន្លែលោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថា
គាត់មានទួនាទីធ្វើកិច្ចទៅនាំពាក្យឬក៏ឆ្លើយជាមួយសារព័ត៌មានផងលោកលែក្របខណ្ឌដែលខ្ញុំទទួលការណែនាំឲ្យធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដល់ពេលខ្ញុំទទួលសន្និសីទដែលផ្សាយឆ្លើយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរំលឹកឡើងវិញហេតុការបង្ក្រាបឆ្នាំ2014និងទាមទាររោគយន្តធរបរតខ្មែរអាមេរិកភ្ញាក់ផ្អើលការប្រកាសរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងជួបជុំនំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតាមពេលវេលាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅឯសេវីមានដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3ហើយនោះជំនួបនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមថ្មីមួយនៃពួកសមាជិកសភាបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងអ្វីដែលនៅពេលនេះជាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធានការនេះមិនរួមបញ្ចូលប្រាក់5000លានដុល្លារដែលលោកប្រធានាធិបតីបានទាមទារសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីទីនៅក្រោយលោកស្រីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះមកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនទេលោកស្រីបានស្នើថាប្រាក់នេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់បានល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខព្រំដែននិងជួលពួកភ្នាក់ងារព្រំដែនថែមទៀតលោក Mitch McConnell អ្នកនាំមេដឹកនាំសំទុះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅផែនការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាជាលក្ខណ៍នយោបាយទោះណាជាព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីគ្នាមួយកាលពីខែមុនក៏ដោយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅអាស៊ីបមានការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណើរបស់លោកដើម្បីកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកសេណានស៊ីប៉ូលូស៊ីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំង បន្ទាប់ពីបានសរសើរលោកសៃភីឡូស៊ីហើយលោកត្រាំក៏ប្រញាប់ប្រញាល់និយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនលោកបានថ្លែងថាបើគ្មានជញ្ជាំងព្រំដែនទេគឺមិនមានសន្តិសុខព្រំដែនឡើយហើយលោកបាននិយាយទៅទូថាលោកតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រអមេរិកកាំងអំពីបញ្ហានេះលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយដែលខ្ញុំមានការពីសប្តាហ៍មុនដល់គោលជំហររបស់ខ្ញុំអំពីសន្តិសុខព្រំដែនការត្រួតត្រាព្រំដែននិងបាននិយាយដោយត្រង់ទៅគឺមានការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងជញ្ជាំងឬរបាំងតាមព្រំដែនបើតាមការស្ទង់មតិមួយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ថា 54% នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជំទាស់នឹងការកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកដោយនិយាយថាជញ្ជាំងនេះមិនមែនជាការចាំបាច់ទេដើម្បីកែលម្អសន្តិសុខព្រំដែនចំនួន 43% នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះលោកដំស្នេហ៍ម៉ាក់មីលីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមីលីនិងលោកហ្គានីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិជ្ជមាននៃយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកសាមីមអារីហ៍អ្នកនាំពាក្យរងរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទ្វីតថាលោកដំស្នេហ៍មីលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដែលជារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអញ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញហេតុផលតិចតួចលើគម្រោងដីបឹងតាមុខដើម្បីធ្វើផ្សារបន្លែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរំលឹកឡើងវិញហេតុការបង្ក្រាបឆ្នាំ2014និងទាមទាររោគយុតិធម៌សង្គ្រាមបូស្នីនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នករស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកភ្ញាក់ផ្អើលពីការប្រកាសរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាតកម្មបានកើតមានឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីស្ត្រី2នាក់មិនធ្វើតាមបំរាមរាប់សតវត្សដោយចូលក្នុងព្រះវិហារ Hindu ហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ Sahara អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលនៃសប្តាហ៍នេះទើបតែផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានសម្ដែងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំកន្លងទៅអំពីការផ្ដល់ដីបឹងតាមុខចំនួន20ហិកតាទៅឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីបង្កើតផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើក្រោយសេចក្តីជូនដំណឹងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរជៀសវាងឲ្យបាននូវការលុបបឹងដើម្បីបង្ការការជន់លិចក្រុងកាន់តែខ្លាំងឡើងកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់ដីបឹងតាមុខដែលជាបឹងធម្មជាតិក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅឲ្យទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន20ហិកតាដើម្បីសង់ផ្សារគត់ផ្គង់បន្លែនិងចំណតរថយន្តនៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018មានកម្មវត្ថុករណីសំណើសុំដីចំនួន20ហិកតានៅបឹងតាមុខដើម្បីសាងសង់ជាផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែនិងជាចំណតរថយន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែករំលែកតៗគ្នា ក្រោយមានការចែករំលែកទៅឃើញទំព័រ Facebook របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទើបតែបង្ហោះពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានចុះហត្ថលេខានិងត្រាដោយលោកប៊ុនអុយរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយយោងលិខិតរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងចំណាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍យកដីចំនួន20ហិកតានៅបឹងតាមុខដើម្បីសាងសង់ជាផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើនិងជាចំណតរថយន្តនិងអនុញ្ញាតរើផ្សារបន្លែពីផ្សារដើមគរទៅផ្សារថ្មីនៅបឹងតាមុខវិញការកាត់ដីបឹងធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតជាទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើនិងជាចំណតរថយន្តនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាថានឹងទុកបឹងធម្មជាតិមួយនេះទៅតាមសំណើរបស់អ្នកចម្រៀងមួយរូបក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017កញ្ញាមាសសុកសោភាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះបានបង្ហាញការបារម្ភពីការបាត់បង់បឹងតាមុខដែលបណ្ដាលមកពីការចាក់លុបកញ្ញាមាសសុកសោភាក៏បានស្នើលោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់សូមកុំឲ្យមានការលុបបឹងតាមុខដើម្បីរក្សាបឹងទុកជាកន្លែងស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលនោះបានឆ្លើយតបទៅកញ្ញាមាសសុកសោភាវិញថាលោកគាំទ្រនឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាបឹងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញអភិបាលរងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់អំពីការបង្កើតផ្សារថ្មីមួយនៅបឹងតាមុខដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅនោះថាជាការបង្កើតផ្សារបន្ថែមមិនមែនជាការរើផ្សារដើមគោនោះទេក្នុងវីដេអូនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News លោកនួនផារ៉តអភិបាលរងរដ្ឋធានីភ្នំពេញលើកឡើងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពុំមានគម្រោងរុះរើផ្សារដើមគរឬតម្រូវឲ្យអាជីវករដែលកំពុងលក់ដូរនៅផ្សារដើមគរផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅទីតាំងថ្មីណាមួយឡើយលោកបន្ថែមថាគម្រោងសាងសង់ផ្សារនៅបឹងតាមុខគឺដើម្បីសាងសង់ជាផ្សារផ្គត់ផ្គង់បន្លែផ្លែឈើនិងជាចំណតរថយន្តដើម្បីបន្ថែមជាទីតាំងផ្សារបោះដុំមួយកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ការប៉ះពាល់បរិស្ថានសណ្តាប់ធ្នាប់និងអនាម័យតាមដងផ្លូវលោកបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូនោះថា
កន្លងមកនេះដោយសារតែយើងមិនទាន់មានទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មបោះដុំបន្លែនិងផ្លែឈើនេះគឺបងប្អូនជាប្រមចំនួនបានធ្វើការលក់បោះដុំបន្លែផ្លែឈើនេះទៅតាមដងផ្លូវនិងប្រើប្រាស់ព្រំផ្លូវនិងចិញ្ចើមផ្លូវរបស់សាធារណៈដែលបង្កមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនផងដែរ
ទោះយ៉ាងណាក្នុងវីដេអូសន្និសីទនោះលោកនួនផារ៉តមិនបានបកស្រាយពីមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសបឹងតាមុខដើម្បីបង្កើតផ្សារនិងមិនមានការបកស្រាយពីដី20ហិកតានៅបឹងតាមុខនោះថាជាការចាក់លុបបឹងឬយ៉ាងណានោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីលោកនួនផារ៉តអភិបាលរងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញតែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរទៅឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យព្រមទាំងអះអាងថាលោកមិនមានទួនាទីក្នុងការឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ
ខ្ញុំអត់មានទួនាទីភារកិច្ចទៅនាំពាក្យឬក៏ឆ្លើយជាមួយសារព័ត៌មានផងលើកលែងក្របខណ្ឌដែលខ្ញុំទទួលការណែនាំឲ្យធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតែនៅពេលខ្ញុំទទួលសន្និសីទតែរសាជួយឆ្លើយតែតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់ឆ្លើយផង
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីជាច្រើនដងតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាដីបឹងតាមុខទំហំ20ហិកតាដែលផ្ដល់តាមការស្នើរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញគឺត្រូវក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាលារដ្ឋធានីទោះយ៉ាងណាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដែលលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
ជាធម្មតាបឹងនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដូច្នេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានបង្ហាញពីគោលជំហរគាំទ្រទៅសាលាក្រុងដូច្នេះសាលាក្រុងនឹងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ដីប្រភេទតាមនឹងហើយបន្ទាប់ពីការព័ន្ធព្រំដែនកំណត់ព្រំដែនរសាច់ពីកសងតែទៅក្នុងរូបគិច្ចកម្មដែលនឹងខ្លាយទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋឯកជនរបស់សាលាក្រុងហើយថាពីភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេក៏ទៅសួរដែរតាមក្នុងរូបគិច្ចកម្ម
ចឹងណាក្តីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញ កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមុខជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាជាង 3,000 ហិកតាសម្រាប់ស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាបឹងធម្មជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាកន្លែងរំដោះទឹកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារកុំឲ្យមានការជន់លិចក្រុងពេលមានភ្លៀងលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគោះជៀសវាងឲ្យបាននៅការលុបបឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដីគោក
យកដីគោកដែលមានស្រាប់យកទៅជាមជ្ឈបាយសម្រាប់បង្កើតទីផ្សារបន្លែដែលខ្វះចេញពីផ្សារដើមកោនឹងហើយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលលុបបឹងដើម្បីធ្វើជាទីតាំងថ្មីនៃផ្សារបន្លែដែលសក្តានុពលមាននៅផ្សារដើមកោនឹងខ្ញុំគិតថាគេគួរតែសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបើមិនជាផលប៉ះពាល់មានច្រើនក្នុងការលុបបឹងគេត្រូវតែផ្អាកការលុបបឹងហើយចាប់យកជំរើសមួយទៀតគឺយកដីគោកដែលមានស្រាប់ដែលជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹង
បឹងធំធំមួយចំនួនដែលជាផ្នែកនៃការជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យទឹកភ្លៀងជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចាក់លុបជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍធ្វើជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដោយមានការសាងសង់អគារធំធំនិងខ្ពស់ខ្ពស់បឹងដែលត្រូវបានចាក់លុបមួយចំនួនរួមមានបឹងពងពាយបឹងកក់បឹងទំពុនបឹងបាយ៉ាបបឹងស្នោនិងបឹងជើងឯកជាដើមរាជការពាណិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្នូវីដំនិងស្នូក្របកំភ្លើងបានលាន់ឮក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី5ឆ្នាំមុនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហេតុការណ៍ដ៏ហឹង្សានេះត្រូវក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនអះអាងថាជាការពលីមួយរបស់ក្រុមកម្មករដើម្បីទាមទារឲ្យកម្មករមានជីវភាពសមរម្យយ៉ាងណាក៏ដោយ5ឆ្នាំមកនេះយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់អ្នកដែលរងនឹងដំបងការទាត់ធាក់និងក្របកំភ្លើងពីក្រុមទាហាននិងក្រុមកំពុងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហូលរ៉ាស្មីនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងសត្វរៃយំបានលាន់ឮរងំក្នុងត្រចៀកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយតែលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កមិនអាចបំភ្លេចថ្ងៃនោះបាននៅឡើយទេ
ពេលនេះយើងរត់ធំមែនតើស្មារតីគេបានបញ្ជូនយើងទៅចូលទៅក្នុងភ្លុកក្នុងពន្ធនាគារហើយយើងឮថាมันមានអ្វីទេមានការសម្លឹងតាមមាត់ប្រពួតហើយឮតែចម្រេងរៃយុបហឹងកងនឹកដល់ផ្ទះហើយប៉ុណ្ណោះ
សកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់នៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាតកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាហើយក៏បានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនមកដល់សប្តាហ៍នេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសឆាត់យង911បានបើកការបាញ់រះមកលើហ្វូងអ្នកតវ៉ាមុនពេលចាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិយាយថាមានកម្មករជាស្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវបានលោកជួយឲ្យរួចផុតពីការវាយដំរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះការវាយដំនិងការបាញ់បង្ក្រាបដ៏ហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមទាហានឆាត់យង911ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនៅត្រង់ចំណុចរោងចក្រយ៉ាជីងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងបានកន្លងផុតទៅ លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននោះបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករខ្មែរ
យើងដឹងហើយថាពិភពលោកបានជួយឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះឲ្យមានសេរីភាពដល់យើងនេះគឺពិភពលោកបានដឹងអំពីថាកម្មករយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងម៉េចមានការគៀបសង្កត់យ៉ាងម៉េចហើយប្រាក់ខែនឹងមានកម្រិតទាបយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងដឹងហើយពិភពលោកក៏ដឹងយើងក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រាក់ខែកម្មករទាំងអស់គ្នាកំពុងត្រូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ស្ថាប័នបាទនេះដែលជាមោទនភាពរបស់យើងដែលយើងជាការលះបង់របស់យើងសម្រាប់ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជនធ្វើការងារក្នុងសង្គមបាទ
លោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាមួយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កកាលពី5ឆ្នាំមុននោះថ្លែងថាបើគ្មានថ្ងៃទី2និង3មករាឆ្នាំ2014នោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនអើពើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនោះឡើយ
ប្រសិនបើមិនមានថ្ងៃទី2ទី3ទេមហាជាបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនេះគ្មានពោវាសនាត្រូវបានសម្ដេចអាយុចុះជួបហើយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍កន្លងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលដាក់គាត់ឲ្យភាក
ការរំលឹកឡើងវិញនៃហេតុការណ៍វិបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពនិងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតដែលបានពណ៌នាឡើងដោយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងលោកថេងសាវឿនកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការវិបង្ក្រាបយ៉ាងហឹង្សានោះក្នុងកន្លែងធ្វើការមួយដែលគេស្គាល់ថាជាផ្ទះសាមគ្គីស្ថិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការប្រពខួបនៃការវិបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងដោយមានការរំខានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌសែនសុខដែលបានចុះមករុះរើរោងតង់សម្រាប់រៀបចំពិធីនឹងបានឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការរៀបចំពិធីនោះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅថា IDEA ដែលជាជនរងគ្រោះដោយការវាយដំពីកងកម្លាំងទ័ព611និងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនេះមិនខ្លាចការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកវុនពៅបានប្រាប់អ្នកចូលរួមរាប់សិបនាក់ដែលជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាហេតុការណ៍3មករាឆ្នាំ2014គឺជាស្នូលជួងមួយបន្លឺប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបានទេ
ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើពលិកម្មដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អរបស់កម្មករវាជាស្នូលជួងដើម្បីបន្លឺប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខខណ្ឌការងារវាជាស្នូលជួងបន្លឺប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនស្ងៀមនឹងមិនអាចទៅស្ងៀមបានទេដរាបណាមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទៅស្ងៀមបានទេកម្មករខ្មែរត្រូវការរស់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាទោះបីជាអាជ្ញាធរបង្ហាញកាយវិការមិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដោយក៏លោកនឹងជំនះធ្វើពិធីនេះទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចគប់សម្លេងជឿចាប់របស់លោកបានទេសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះក៏នៅតែមិនអាចបំភ្លេចបាននៅស្លាកស្នាមអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនោះដែរពួកគាត់និយាយថាគ្មានយុត្តិធម៌សោះឡើយសម្រាប់ពួកគាត់មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីឈាវផានិតដែលបានបាត់បង់ស្វាមីក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនោះបានថ្លែងថា
សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយក៏បានហៅពួកនាងខ្ញុំមកដើម្បីគោរពដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាភរិយាក៏មានការសប្បាយចិត្តមួយទោះបីជានាងខ្ញុំមិនទាន់បានយឹកទៅធំសម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏មានភាពសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានបំភ្លេចពួកគាត់មកទល់ថ្ងៃនេះ
ពីថ្ងៃ3
លោកខឹមសឿនវ័យ45ឆ្នាំឪពុកបង្កើតរបស់យុវជនខឹមសុផាដែលបានបាត់ខ្លួនកាលវ័យ16ឆ្នាំនិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់នោះទេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកបានរងគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងពេលបង្ក្រាបកាលពី5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនោះ
មិត្តភ័ក្ដិវាឃើញគេបាញ់នឹងដើមស្រូវដើមជ្រុំនៅគូនៅខ្នល់ហើយកូនខ្ញុំវាប្រាប់ថាហើយវត់ទៅមិនបាច់ដឹងទេមកយកអញទេអញមើលទៅអញរស់ទេដល់ពេលនោះទទួលមិត្តភក្តិវារត់ចោលវាទៅវាបែកពីថ្ងៃមកក្នុងរហូតទល់ឥឡូវ
យុតិធធក៏មិនទាន់មានសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកខឹមសឿនផងដែរខណៈដែលក្រុមគ្រួសារលោកមិនហ៊ានតវ៉ារកខុសនឹងត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះតែខ្លាចការគំរាមកំហែងពីក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនោះមានក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗចំនួន6នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតែទោសត្រូវព្យួរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ពួកអ្នកទាំង6អ្នកនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសក្រោមបទចោទជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទោះយ៉ាងណាពួកគេក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនេះនិងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើនេះក្រុមសហជីពទាំង6អ្នកនេះនិងអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះតែត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃឥណ្ឌសនីខៀវសុភ័ក្រចរានចោលដោយអះអាងថាមានតែតុលាការទេទើបអាចបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតបានក្នុងករណីនេះលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាបាតុកម្មដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានចរិតជាកុបកម្មនិងជាចលនាបដិវត្តដែលគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅតែចាំបាច់ដើម្បីស្រាយរាល់មន្ទិលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សានោះ
ខាងសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចទាមទារថាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដោយតម្លាភាពដើម្បីស្វែងរកការពិតក្នុងការផ្ដាល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយនឹងរងរបួសឬក៏ការចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014នោះបាន
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជឿថាវប្បធម៌និទានភាពនឹងមរសាត់ចេញពីកម្ពុជានោះឡើយហើយថាខ្យល់បក់បោកនៃសកម្មភាពហិង្សានឹងវិលមកជាថ្មីក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើយុត្តិធម៌មិនអាចត្រូវបានរកឃើញដល់ជនរងគ្រោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយទៅលើហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពី5ឆ្នាំមុននោះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានក៏យល់ថាបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះគឺមានទម្រង់ជាបដិវត្តអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនោះពិតជាមានចរិតកុបកម្មនិងបដិវត្តពិតប្រាកដមែន
បាទគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបាទហើយជនដែលជាមុខសញ្ញានៃការតាមការខំមើលនិងស្វែងរកឯកភស្តុតាងបន្ថែមរបស់តុលាការ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះការប្រពន្ធឡើងវិញនៅហេតុការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅបណ្ដាឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមកែប្រែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពលគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេនោះកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួន700,000នាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនាពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មក25ឆ្នាំមុនដោយទទួលបញ្ជាពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោក Franjo Tudjman យោធាបដិវត្តន៍ក្រូអាតបានសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋបូស្នីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង100នាក់នៅក្នុងភូមិអាមីស៊ីអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីការសម្លាប់រង្គាលនេះបានប្រាប់លោក Jamie Dutmer អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាអតីតកាលនៃការសម្លាប់បង្ហូរឈាមនេះនៅតែតាមលងបន្លាចលោកអ្នកនាងតេនសុខរិនិតប្រាយសរុបសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សប្តាហ៍នេះភូមិអាមីស៊ីដ៏ស្រស់បំព្រងនៅប្រទេសបូស្នីមានសន្តិភាព កាលពី25ឆ្នាំមុនយោធាប្រតិព័ទ្ធក្រូអាតបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៊ូស្នីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ120នាក់នៅទីនេះការសម្លាប់នេះនៅតែលងបន្លាចលោកហ៊ូសុនអាមិកពេលនោះលោកនិងភរិយានិងកូនកូនបានរត់ចេញពីភូមិតែផ្ទះសម្បែងលោកត្រូវបានបំផ្លាញហើយឪពុកម្ដាយលោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅឆ្នាំ1993ផ្ទះថ្មីរបស់លោកគឺជាទីជំរកនិងភ្នំ
ណាជាជ័យទូគេសាកាព្រីចាំអូស្វីមរត់ទៅមកទូកគួយ៉ានិករ
ាល់ពេលខ្ញុំនិយាយពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមានទុក្ខព្រួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំនឹងនាំយកទុក្ខព្រួយនេះទៅជាមួយពេលខ្ញុំស្លាប់
នៅក្បែរនោះគឺផ្ទះយោធាក្រូអាតម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមលោកបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពលរដ្ឋក្រូអាត55នាក់រស់នៅក្នុងភូមិនេះ
ខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងពួកក្រូអាតដែលបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មទេហើយមករស់នៅក្នុងភូមិនេះទេខ្ញុំមិនចង់តាក់ទងពួកគេទេ
លោកហ៊ូសូតស៊ូរស់នៅដើម្បីកូន3នាក់និងចៅចៅ
អេវីតេអូដេប៉រមេណេមួយនោះគួយមែនដែរស្នា
គីគឺជាចៅប្រុសខ្ញុំដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំហើយកូនកូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតមនុស្សគឺអីចឹងឯងយើងត្រូវតែតស៊ូរស
់មនុស្សជាច្រើនមិនអាចអត់ឱនដល់ជនជាតិក្រូអាតនិងសឺប៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មនៅក្នុងចំនួននៅទសវត្ស1990បានទេពួកគេនៅតែចងចាំការឈឺចាប់ស្នាមរបួសនៅតែឈឺហើយអ្នកខ្លះនៅតែស្រណោះសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់អ្នករស់រានមានជីវិតច្រើនតែងតែមកទស្សនាសារមន្ទីរ Warchal នៅទីក្រុង Sarajevo ដែលជួយបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តពួកគេបានខ្លះ
For example one of them told me it's helpful for her to answer difficult questions
អ្នកទស្សនាម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាសារមន្ទីរនេះជួយគាត់នៅពេលកូនស្រីគាត់សួរគាត់ពីការកាប់សម្លាប់នេះអ្នកផ្សេងទៀតថានៅទីនេះជួយដល់បទពិសោធន៍របស់ពួកគេ
ប្រពន្ធលោកហ៊ូសូទឹកភ្នែករលីងរលងពេលរំលឹកពីថ្ងៃកັບសម្រាប់នេះ
អានិកសស្វាក់ស្ទីឌីអ្នកពោមស៊ីស្វ័យដែលទៅសម្លាប់ដែលទៅប៊ីអន
អោយពួកគេអាម៉ាស់មុខចោះសំបីតែកូនក្មេងក៏ត្រូវសម្លាប់តើពួកគេចាំទេឪពុកម្ដាយនិងកូនក្មេងដែលត្រូវបានសម្លាប
់សង្គ្រាមបន្សល់នៅការខូចខាតដ៏ធំធេងតែរបួសដោយសារសង្គ្រាមនៅបូស្នីនេះគឺជ្រៅណាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវបានសម្លាប់ដោយជាតិសាសន៍ដែលគេមិនដែលឃើញពីមុនតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្ញាក់ផ្អើលការប្រកាសរបស់លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusettsពីការប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាតកម្មបានកើតមានឡើងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីស្ត្រី2នាក់មិនធ្វើតាមបម្រាមរាប់សតវត្សដោយចូលក្នុងព្រះវិហារហិណ្ឌូជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសមិចស៊ីកទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Ryan Zinke តំណាងរាជអង់គ្លេសមួយក្រុមស្វែងរកលទ្ធភាពចូលជួបជាមួយពួកសកម្មជនសត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសមិចស៊ីកបានសុំជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់បំផុតអំពីឧបទ្ទហេតុមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលពួកភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់អាវុធមិនឲ្យស្លាប់ទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យបំពានលើព្រំដែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថាខ្លួនសោកស្ដាយអំពីសកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនខ្លួនហើយបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុស្រដៀងគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2019ពួកភ្នាក់ងារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់អូស្មាន់ឲ្យចេញទឹកភ្នែកនិងបានបាញ់ទឹកម្ទេស ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីមកជួបពួកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ150នាក់កុំឲ្យហែករបងព្រំដែននៅជិតទីក្រុង San Diego ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតតើតើលោក Ryan Zinke បានភូតកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងអូឈៀននិងធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាផ្នែកសុចរិតភាពសាធារណៈរបស់ក្រសួងនេះបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអូឈៀននិងធនធានធម្មជាតិដែលបានចាក់ចែងពីដំណែងកាលពីថ្ងៃពុធលូស៊ីនគីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាលោកមិនបានភូតកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការរំលោភក្រមសីលធម៌ហើយលោកបាននិយាយទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដែលចង់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកការសម្រេចខាងនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកបានបង្កើនសំណួរអំពីថាតើលោកបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់លោកដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬទេដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន15ហើយការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើខុសទេអ្នកតំណាងរាជអង់គ្លេសមួយក្រុមនិងអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិនានាកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពចូលជួបសកម្មជនជាសត្រីមួយចំនួនដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការធ្វើទរណកម្មនិងការបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាក់ឃុំសត្រីជាង10នាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលភាគច្រើននៃសត្រីទាំងនោះបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យសត្រីមានសិទ្ធិបើកបរឡាននិងដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយបរិសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងហើយទោះបីជាបំរាមហាមមិនឲ្យមានការបើកបរឡានត្រូវបានដកចេញក៏ដោយក៏នៅមានស្ត្រី8នាក់ទៀតនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយក្រុមអ្នកតំណាងរាជអង់គ្លេសនិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដែលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិនិត្យលើការដាក់ឃុំស្ត្រីទាំងនេះបានផ្ញើលិខិតមកច្បាប់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Nawab bin Abdulaziz ដែលជាអឯករាជទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសដោយស្នើឲ្យទ្រង់ជួយសម្រួលឲ្យពួកគេអាចទៅជួបពួកស្ត្រីទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារដាបានការដកខ្លួនជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកាតាពីអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលហៅកាត់ថាអង្គការ OPEC នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលឡើងវិញអំពីការបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែតឹងតែងបន្ថែមទៀតការដកខ្លួនចេញពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសកាតាដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាធ្វើជាសមាជិកអង្គការ OPEC បាន58ឆ្នាំមកអ្នកវិភាគនានាយល់ឃើញថាវិធានការនេះគឺជាស្រមោលនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រ PACS បន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយប្រទេសកាតាតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មក
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
លោកស្រីអេលីសាបេត Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មនានារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការកោតសរសើរកើតមានឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នៅពេលដែលបានដឹកដំណឹងថាលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋនេះបានប្រកាសពីការស្វែងរកលទ្ធភាពចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រីអេលីសាបេត Warren បានប្រកាសពីការសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវមួយដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅលំនៅឋានពីបញ្ហាធំធំដែលលោកស្រីយល់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះថា
America's middle class is getting hollowed out and opportunity for too many of our young
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកំពុងរងគ្រោះហើយឱកាសសម្រាប់យុវវ័យរបស់យើងច្រើនកំពុងតែរួញទៅដូច្នេះខ្ញុំនឹងចូលប្រឡូករហូតដល់ទីបញ្ចប
់លោកស្រី Elizabeth Warren បានកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts តាំងពីឆ្នាំ2013រដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅចំនួនជាង 30,000 នាក់គឺចានជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកខុតខោលីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកពេញចិត្តនឹងកោតសរសើរលោកស្រី Elizabeth Warren ដែលសម្រេចប្រកាសបេក្ខភាពស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីចូលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយលោកថានឹងគាំទ្រលោកស្រីរហូតដល់លោកស្រីបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី
ខ្ញុំពេញចិត្តគាត់ជាស្ត្រីហើយមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីធ្វើការងារបម្រើប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្រោយ
លោកសែមមាសអតីតបេក្ខជនសម្រាប់សភាថ្នាក់រដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនិងសប្បាយចិត្តដែលលោកស្រី Elizabeth Warren ប្រកាសចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនហើយថាលោកស្រីនឹងអាចមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ New England នៃរដ្ឋ Massachusetts ដោយសារលោកស្រីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋនេះស្រាប់លោកសាមៀបានបន្ថែមទៀតថា
គាត់ជាអ្នក US Senator មកពីរដ្ឋ Massachusetts យើងហ្នឹងគាត់នឹងអាចមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ New England យើងនេះហើយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមានឱកាសជាច្រើនដែរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាព្រោះថានៅឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្នកណាទៀតដែលនឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាគាត់បើសិនជាអត់មានមនុស្សច្រើនចូលប្រចាំជាមួយគាត់គាត់នឹងមានឱកាសជាច្រើននឹងអាចធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសជា nominee នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទ
លោកសាមៀចងចាំបានពីការដែលលោកស្រីបានគ្រប់គ្រងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរហើយប៉ុន្តែបានធ្វើខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាដើម
ឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅតតាទៅឡប់ពីនៅក្នុងការរៃរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដែលដូចថាដាក់ pressure ឲ្យទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីឲ្យដោះស្រាយពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនៅគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងយកបញ្ហានឹងជាច្រើនដើម្បីយកទៅដោះស្រាយហើយនឹងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីជនជាតិអាស៊ីយើងបាទ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកស្រី Elizabeth Warren រួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Edward Markey និងលោកស្រី Nikki Tsongas សមាជិករដ្ឋសភាបានសរសេរលិខិតមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនោះដោយស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋលោកស្រី Warrenក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនសុកផលប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោកសុកផលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកស្រីក៏បានគាំទ្រដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់បុគ្គលិកការងារជាស្ត្រីផងដែរ
បើយើងនិយាយទៅគាត់តស៊ូរឿងស្ត្រីគាត់វាយគាត់តវ៉ារឿងស្ត្រីខ្លាំងអំពីការតម្លៃនៃការងារហើយនឹងការទទួលប្រាក់បៀវត្សការទទួលប្រាក់នៃការងារបាទដូច្នេះគាត់នឹងហើយតែជាស្ត្រីដែល បានតស៊ូតែបានទាមទារឲ្យស្ត្រីមានតម្លៃលើប្រាក់ពលកម្មការងារមានតម្លៃបាទ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតដែលគេរំពឹងថានឹងចូលឈ្មោះដែរនោះមានរួមទាំងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont អតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Minnesota ជាដើមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងធ្វើមហាសន្និបាតគណៈបកពីថ្ងៃទី13ដល់16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលក្នុងពិធីនោះនឹងមានការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបាតកម្មបានកើតមានឡើងក្រោយពីស្ត្រី2នាក់បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋមួយកន្លែងរបស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលនេះជាការបំពានទៅនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលបានរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលក្នុងទីសក្ការៈបូជានេះចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចបដិសេធចោលបម្រាមមួយដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សមកហើយនោះអ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ាស៊ីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីលីមូរវ៉ាន់ប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការដាល់ស្ត្រី2នាក់បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋនេះត្រូវបានគេហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតមួយទៅវិញដែលបានបញ្ឆេះឡើងវិញនៅភាពចម្រូងចម្រាសដែលធ្វើឲ្យមានកំហឹងចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី10ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំអាចឲ្យចូលបួងសួងក្នុងព្រះវិហារបាននោះស្ត្រីដែលឋិតក្នុងវ័យជាង40ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នេះបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារសាបារីម៉ាឡាដែលឋិតនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងរដ្ឋខេរាឡានៅមុនថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមករាកន្លងទៅនេះដោយមានប៉ូលីសអមដំណើរជាមួយឲ្យផុតពីក្រសែភ្នែករបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូផ្សេងទៀតនិងពីកាមេរ៉ារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នានានារីដែលដល់អាយុមានរដូវមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទីសក្ការៈបូជាទេពីព្រោះដោយសារតែគេជឿថាព្រះអាទិទេពមិនចូលចិត្តរឿងកាមគុណផ្លូវភេទទេគ្រាដែលព័ត៌មានអំពីការចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានបែកខ្ចោលខ្ចាយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលមានកំហឹងដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេហៅថាការបំពានទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះវិហារបានដឹកនាំបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅទូទាំងរដ្ឋក្នុងទីក្រុងធីរុវ៉ាណន្ថាពូរ៉ាំប៉ូលីសបានប្រើកាណុងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោក្នុងគ្រានោះផងដែរក្រុមអាចារ្យបានបិទទ្វារព្រះវិហារមួយរយៈដើម្បីធ្វើពិធីបន្សុតទីសក្ការៈបូជាតាមទម្លាប់ក្រោយពីការចូលព្រះវិហាររបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះស្ត្រី12នាក់ដែលប៉ុនប៉ងចូលព្រះវិហារនោះក្រោយពីតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមិនអាចចូលព្រះវិហារបានទេដោយពួកគេត្រូវបានក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដ៏សកម្មដែលបានបោះជំរំនៅតាមផ្លូវទៅព្រះវិហារនោះរារាំងពួកគេការចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះមានការជួយសម្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់រដ្ឋនេះដែលបាននិយាយថាខ្លួនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអភិបាលរដ្ឋខេរាឡាលោកភីណារាយីវីចៃយ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការការពារបើស្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកប្រាប់ថាពួកគេចង់ចូលព្រះវិហារនោះលោករ៉ាហុលអ៊ីស្វ៉ាជាសកម្មជនម្នាក់ដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបានហៅការចូលព្រះវិហាររបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះថាជាឧបទ្ទវហេតុពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមិនកាន់សាសនាព្រះវិហារសាបារីម៉ាឡាបានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចនោះមកគ្រាដែលក្រមសេរីនិយមមើលឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាការរីកចម្រើនមួយដែលធានាដល់យុត្តិធម៌ gender នោះអ្នកខាងប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់វិញបានសច្ចាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលព្រះវិហារទេដោយនិយាយថាតុលាការមិនអាចចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាជំនឿសាសនាទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បាននិយាយអំពីបញ្ហាព្រះវិហារ Sabarimala ដោយហៅបញ្ហានេះថាជាបញ្ហាទំនៀមទម្លាប់មិនមែនជាបញ្ហា gender ទេលោកបានចងល់បង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់ចៅក្រមម្នាក់ក្នុងចំណោមចៅក្រមដែលមានសមាជិក5រូបដែលបាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីលោកស្រីថាតុលាការមិនត្រូវចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាជំនឿសាសនាដ៏ជ្រៅនោះទេភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងរឿងព្រះវិហារ Sabarimala នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្មុគស្មាញខាងផ្នែកនយោបាយគ្រាដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់ហើយការនេះទំនងជានឹងបង្កើនសន្ទុះគ្រាដែលក្រុមអ្នកកាន់សាសនា Hindu ស្ដាំនិយមសច្ចាថានឹងពង្រីកការធ្វើបាតកម្មនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាគណៈបកនានាដូចជាគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតារបស់លោកមូឌីជាដើមមើលឃើញបញ្ហានេះថាជាបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រសាសនា Hindu លោក PS ស្រីដារ៉ាន់ភិឡៃប្រធានគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាប្រចាំរដ្ឋខេរាឡានេះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតានឹងគាំទ្រការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញជំនឿសាសនាបញ្ហានេះបានបន្តិចបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋខេរាឡាដែលជារដ្ឋត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលមានការរីកចម្រើនបំផុតមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងការជួបប្រមូលផ្ដុំមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានប្រទាក់គ្នាដូចជាច្រវាក់នៅទូទាំងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមករាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះសមភាព gender តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការពិនិត្យមើលញត្តិដែលតវ៉ាជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលព្រះវិហារនេះនៅមុនដំណាច់ខែមករានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កំណត់ត្រាថ្មីៗរបស់អង្គការទេសសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាង 6,600 នាក់បានស្លាប់នៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនស្លាប់ក្នុងពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សារ៉ាឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងនោះក្តីការសិក្សាបង្ហាញថាតួលេខទាំងនេះគ្រាន់តែជាតួលេខបឋមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ2018សាក់សីផ្ទាល់ភ្នែករាប់រយនាក់បានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកជិត 1,400 នាក់បានស្លាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថ្លែងថាតួលេខទាំងនេះតំណាងឲ្យតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីអាហ្វ្រិកអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់តែត្រូវបានកត់ត្រាភាគច្រើនគឺស្លាប់នៅវាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ីនិងភាគខាងជើងប្រទេសស៊ូដង់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដែលជាច្រកចូលទៅអឺរ៉ុបនិងជាក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីស្វែងរកជីវិតដែលល្អជាងនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិលោក Joel Milman ថ្លែងថាក្រុមអ្នករត់ពន្ធនិងក្រុមអ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ហើយបានកេងចំណេញទៅលើជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកទាំងនោះលោកថ្លែងថាមូលហេតុចម្បងនានានៃការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាគច្រើននៃការស្លាប់ទាំងនោះអាចទប់ស្កាត់បានលោកមៀលមែនបានថ្លែងថា
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa.Involvement with human smugglers and trafficking
បញ្ហាអត់ឃ្លានខ្វះជាតិទឹកការបំពេញរូបរាងកាយជំងឺឈឺថ្កាត់និងខ្វះថ្នាំព្យាបាលគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវពីអាហ្វ្រិកទៅអឺរ៉ុបការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ពួករត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សអាចបង្កឲ្យជនចំណាក់ស្រុកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមានការការពារតិចតួចហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតែឯងរងការបំពេញ
ខណៈអ្នកដែលបានស្លាប់ភាគច្រើនជាបុរសវ័យក្មេងលោកមៀលមែនបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីនិងកុមាររាប់រយនាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផងដែរលោកថ្លែងថាការស្ទង់មតិអំពីការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការជួយគាំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់អ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើដំណើរដល់លំបាកលំបិននោះលោកបានថ្លែងទៀតថា អ្នកដែលបានឃើញអ្នករួមដំណើររបស់ពួកគេស្លាប់នោះគឺមានភាពសោកសង្រេកយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថាពួកគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយថាមានការជួយដល់ពួកគេតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបក្នុងអវកាសពីព្រោះតែបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទុកកម្ចាត់ប្លង់អន្តរទ្វីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរអបដៃមើលគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់របបអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិឲ្យស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងណែនាំរបបនោះឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីការបាញ់បង្ហោះបង្កហេតុហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលតាក់ទិននិងកំជួយមីស៊ីលប្លង់ដើម្បីបញ្ជាភាពឯកោខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យសាកល្បងកំជួយប្លង់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងមហាអំណាចនាំមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2015ឧត្តមស្នេយ៍កាសេមតាគីហ្សាដេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មានគម្រោងបាញ់បង្ហោះយានយន្តអវកាសភាសាអង់គ្លេសថា Space Launch Vehicles ចំនួន3គ្រឿងចូលក្នុងអវកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងមហិច្ឆតានុក្លេអ៊ែរលោកមហាម៉ាត់ជាបេតហ្សារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាការបាញ់បង្ហោះយានយន្តអវកាសនិងកំជួតមីស៊ីលមិនមែនជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2231ទេក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបាញ់បង្ហោះយានអវកាសអាចប្រែក្លាយទៅជាការផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានយ៉ាងស្រួលចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនាំឲ្យគណៈបកថ្មីមួយចូលមកកាន់អំណាចជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍កាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកំណែទម្រង់ជឿនលឿនមួយចំនួនដែលខ្លួនបានសន្យាដោយមានរួមបញ្ចូលការបំបត្តិចោលច្បាប់ស្ដីពីការនាំអាវុធបំបោនិងទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធចាស់ហួសសម័យស្ដីពីអតិភិបខាងពុជសាសនិងនយោបាយដែលការពារពួកជនអំបូរដើមនៅក្នុងប្រទេសនេះជាឧបសគ្គមួយដែលមិនអាចបំបត្តិបានដែលរៀបរៀងមិនឲ្យមានការធ្វើការកែតម្រង់តាមការសន្យាជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.